danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Mitinqlərin keçirilməsi və ya qarşı durmaya gedilməməsi ilə bağlı iqtidar müxalifət danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Azadlıq seçki bloku növbəti etiraz aksiyasını oktyabrın 1-nə təyin elədi. Polşada keçirilən parlament seçkisində sağ mərkəzçi partiyalar qalib gəldi. İranın vitse-prezidenti Qulamrıza Ağazadə Tehranın nüvə proqramı məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsini tələb edən BMT-nin nüvə agentliyinin qətnaməsini pisləyib. Qətnamədə İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsinin vaxtı göstərilmir. Məhəmməd Əl-Baradiyi 3-cü müddət üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru təyin edilib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. İndi isə xəbərlər. Ötən gün hakimiyyətlə müxalifət arasında mitinqlərin keçirilməsinin marşrutları və qarşı durmaya gedilməməsi ilə bağlı danışıqların aparılması barədə razılıq əldə edilib. Bu razılıq dünən Azadlıq blokunun paytaxtın mərkəzində keçirməyə cəhd elədiyi icazəsiz mitinq zamanı iqtidarın təşəbbüsü ilə aparılan danışıqlar nəticəsində əldə olunmuşdu. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən ilk belə danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Tərəflər mitinqlərin yeri ilə bağlı razılığa gələ bilmədilər və Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyalar danışıqları yarımçıq tərk elədilər. Telefon xəttində Jalə Mütəlimovadır. Jalə, salam.
Hər vaxtınız xeyir, Samirə.
Jalə, tərəflər nə üçün mitinqlərin yeri ilə bağlı razılığa gəlmədilər və tərəflərin arqumentləri nədən ibarət idi?
Samirə, əvvəlcə deyim ki, Demokrat, Müsavat və Xalq Cəhvəsi partiyalarının təmsil olunduğu Azadlıq blokunu bu görüşdə Həsrət Hüseynov, Fuat Mustafayev, Arif Hacılı təmsil edirdilər və onlar ondan narazı idilər ki, iqtidar, yəni müxalifət iqtidar dialogu altında keçirilən bütün görüşlərdə öz təklifləri ilə gəlir və bu təkliflərin qəbul olunmasına çalışır. Müxalifətin təklifləri nəinki, yəni müzakirə mövzusu olmur, heç bunun bu barədə hər hansı qərarın qəbul olunub-olunmayacağı haqda da yəni bir mənalı olaraq iqtidar nümayəndələri fikir söyləməkdən çəkinirlər, deyirlər bu məsələni onlar müzakirə etməyə hazır deyirlər. Bu mənada yəni o görüşü yarımçıq tərk edəndən sonra Arif Hacılı və Fuat Mustafayev qısaca açıqlama verdilər mətbuata. Arif Hacılı bildirdi ki, yəni bundan sonra iqtidarla heç bir dialogdan söhbət gedə bilməz. Ancaq az sonra Xalq Cəhvəsi partiyasını bu görüşdə təmsil edən Fuat Mustafayev qeyd elədi ki, ATƏT-dən aldıqları məlumata görə iqtidar müxalifət görüşməsinin və mitinqlərin yeri ilə bağlı razılaşmalara gəlməsi ilə bağlı növbəti dialogun sentyabrın 29-unda olacağı gözlənilir və o Azadlıq blokadından bəyan elədi ki, onlar bu görüşə də hazırdılar, yalnız öz təklifləri qüvvədə qalmaq şərti ilə. Və onlar dinc aksiyaya gedirlər. Eyni zamanda arqumentlərdən biri bundan ibarətdir ki, Azadlıq blokunda təmsil olunan partiyalar iqtidar blokunda təmsil olunan partiyaları qarşı durma yaratmaqda günahlandırırlar. Bu barədə məsələyə bu görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da toxundu. O qeyd elədi ki, bu məsələ Azadlıq seçki blokunun təmsilçiləri və o tərk edəndən sonra görüşdə iştirak edən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri səviyyəsində də qoyuldu və bildirildi ki, qarşı durma seçki ərəfəsində və seçkidən sonraki dövrdə qarşı durma yaranmasın deyə qarşılıqlı güzəştlər olmalıdır. Əl Həsənov hökumətin yeni təkliflərini, mitinqlərin yeri ilə bağlı yeni təkliflərini də mətbuata açıqladı. Əgər deməli, müxalifətçilər mitinq keçirmək istəyəcəklərsə, onlar üçün Ukrayna meydanı və Nizami rayon ərazisindəki neft yağ meydanı deyilən bir yerlər təklif olundu. Yox, əgər bunlar yürüyüş mitinqləri olacaqsa, hökumət təklif edir ki, Həzərfalov metrosundan Ukrayna meydanına qədər və Nizami rayon ərazisindəki, belə deyək, Həzərfalov metrosundan Neftiyak meydanında yekunlaşmaya kadar yani aksiya variantları olarak teklif olur. Ancak hala ki azatlılık teşkil bloku bu variantların hiçbiriyle razılaşmır. Yani son ümidler ayın 29'unda keçirilecek görüşe bağlıdır. Ve Əlhəsanov hesab edir ki, müxalifətin teklif elədiyi variantlardan biri orada müzakirə olunabilir. Hökumətin sonuncu bir argumentini de hatırladım ki, niyə onlar icazə vermək istəmirlər müxalifətin öz istəyinə uyğun yerlərdə aksiya keçirməyə. Onlar bildirirlər ki, müxalifət öz mitinglərində 10 minlərlə adamın iştirak edəcəyi barədə məlumatlar yayır və özlərinin təklif elədiyi o 6 yerdən heç biri o 10 minlərlə insanı tutmayacaq. Və bu da şəhərdə marşrutların, nəqliyyatın belə deyək də hərəkətinə mane olacaq və insanların həyat tərzinin mənfi mənada təsir edəcək. Samirə.
Çox sağ ol, Jalə. Xatırladıram ki, telefon xəttində müxbirimiz Jalə Mütəlimova idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Müsavat və Demokrat partiyalarının daxil olduqları Azadlıq Seçki Bloku növbəti etiraz aksiyasını oktyabrın 1-nə təyin elədi. Müxalifətçilər deyirlər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabından asılı olmayaraq, onlar mitingi şəhərin mərkəzindəki meydanlardan birində keçirəcəklər. Mikrofonda yenidir Jalə Mütəlimova.
ADP Müsavat və AXCP-nin cəmləşdiyi Azadlıq Bloku oktyabrın 1-nə yeni etiraz aksiyası planlaşdırıb. Bu haqda məlumatı blokun təmsilçisi Pənah Hüseyin verib. Cənab Hüseyin bildirir ki, bu barədə blokun xəbərdarlıq məktubu artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərilib. Mitingə icazə verilib-verilməyəcəyinə dair məsələ hələlik müzakirə olunmayıb. Bunu isə İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Zaur Ramazanov deyir. Azadlıq Blokunun təmsilçisi Pənah Hüseyin isə bildirir ki, meriyanın mövqeyindən asılı olmayaraq aksiya keçiriləcək. Pənah Hüseyin deyir ki, onlar bu aksiyanı da şəhərin mərkəzindəki meydanlardan birində keçirəcəklər.
Azadlıq meydanı, Zülül meydanı, demək 28 may meydan tədib olan yanı, Zərmanov metrosunun qarşısındakı meydan, Gənclik meydanı, yəni stadionun qarşısındakı meydan və Elmər Akademiyasının qarşısındakı meydan caddəsi.
Pənah Hüseyin, Azadlıq Blokunun Mərkəzi Seçki Qərərgahının katibi Fəhmin Hacıyev isə bildirir ki, blokun sentyabrın 25-də keçirdiyi aksiyada həbs olunan 200 nəfərdən 140-a qədəri dünən, 50-dən çoxu isə bugün azadlığa buraxılıb. 10 nəfər məhkəmənin qərarı ilə 7 gündən 10 günə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, bu şəxslər şəhərin mərkəzində qarışıqlıq yaratmağa görə məsuliyyət daşıyırlar və belə cəzasız aksiyalarla bağlı polis gələcəkdə də tədbirlər görməyə davam edəcək. Bakıdan Jalə Mütəlimova.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Bugün İsrail qoşunları Qəzzə zolağındakı açıq ərazini bombalayıblar. Fələstin yaraqlıları həmin ərazidən həftə sonu raket hücumları yetirmək üçün istifadə etmişlər. İsrailin hücumu Fələstin yaraqlılarının silah obyektlərinin dağıdılmasına yönəlmişdir. Dünən Hamas təşkilatı yaraqlıları mart ayında İsraillə əldə edilmiş razılığı dəstəkləməyə və raket hücumlarını dayandırmağa çağırmışdı. Fələstinin planlaşdırma naziri Həsən Əl-Xatib deyib ki, indi müqavilənin pozulmasına görə məsuliyyət İsrailin üzərinə düşür. Bugün baş nazir Ariel Sharonun Likud partiyasının üzvləri onun rəhbərliyinin dəyişdirilməsi üçün erkən seçkilərin keçirib-keçirməməsi ilə bağlı səs verirlər. İsrailin Qəzzə zolağındakı məskənlərdən çıxmasına görə Likud partiyasında dərin parçalanma baş verib. Ötən gün Polşada keçirilən parlament seçkisində iki sağ mərkəzçi partiya qalib gəlib. Səslərin 90%-nin sayılması ilə Mühafizəkar Qanun və Ədalət Partiyası 26,8% ilə irəlidədir. Liberal Vətəndaş Platforma Partiyası 24,2% ilə ikinci yerdədir. Bir yerdə hakimiyyətdə olmaq istədiyini bildirən bu iki partiyanın Seymdə, yəni parlamentin aşağı palatasında yerlərin əksəriyyətini tutacaqları gözlənilir. Son 4 il hakimiyyətdə olan keçmiş kommunistlərin Demokratik Sol Alyansı isə 11,8% səs yığıb. Bu alyansın nüfuzu korrupsiya qalmaqalları ilə ləkələnib. Qanun və Ədalət Partiyasının lideri Yaroslav Kaczynski artıq başnazir mandatını sahib olduğunu elan edib. O deyib ki, seçki göstərdi ki, polyaklar partiyanın proqramı ilə razılaşırlar və bu proqram korrupsiya ilə mübarizəni nəzərdə tutur. Biz partiya kimi qalib gəldik, amma ən əsas odur ki, bizim proqram Polşa üçün bir ideya kimi qalib gəldi. Polşa Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, ilkin qiymətləndirmələrə görə səs vermədə seçici iştirakı 38%-dən aşağı olub. Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu dünyanın 18 yoxsul ölkənin bu təşkilatlara olan 40 milyard dollara yaxın borcunu silməyə razılaşdırıblar. Bunların əksəriyyəti Afrika ölkələridir. Rəsmilər ümid edirlər ki, həmin ölkələrin borcudan azad olmaları onlara yoxsulluqla mübarizəyə təhsilin yaxşılaşdırılmasına, HIV, AIDS ya da malariyanın müalicəsi üçün dərman alınmasına xərcləri artırmağa imkan yaradacaq. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Dünya Bankı ile Beynəlxalq Valyuta Fondunun elde ettikleri razılığa göre, indən belə dünyanın en yoxsul 18 ülkesi onlara 40 milyard dolara yakın olan borclarını ödemeyecek. Bunu Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz beyan edib. Stadion konsertlerinin tamaşaçılarından tutmuş yüksek seviyeli summitlerin iştirakçıları, həm varlı, həm də kasıb ölkələrdə, sakinləri hamılıqla müxtəlif ölkələrdə gördüyümüz əzab-əziyyətlər təsirləndirib. Onlar hərəkət tələb edir və borcların bağışlanmasını nəzərdə tutan razılıq bunu təmin edir. Wolfowitz'in dediyinə görə razılığın icra mərhələsinə gəlməsi üçün bir neçə həftə vaxt tələb olunur. Borcuları ləğv olunan 18 ölkə bunun müqabilində Dünya Bankının iqtisadi və struktur islahatlarını həyata keçirməli olacaq. Həmin plana görə gələcəkdə daha 20 ölkənin də borclarını ləğv etməyə nəzərdə tutulur. Həmin qərara iyul ayında Şotlandiyada keçirilən sammitdə dünyanın 8 iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkəsinin liderləri xeyir-dua vermişdi. Cümə günü böyük 8-lər qrupuna üzv olan Britaniya, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar borcların ləğvi ilə əlaqədar Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun maliyyə kəsirlərini ödəməyi söz veriblər. Borcların ləğvi məsələsi ilə məşğul olan Dünya Bankı şöbəsinin rəhbəri Trevor Manuelin dediyinə görə, borcların ləğvi bəzi region ölkələrində olan iqtisadi artım təmayülünə əlavə təkan verməsi baxımından çox yerinə düşüb.
Right now the macroeconomic conditions in Africa have never been better.
Afrika makroiqtisadiyyatında şərait heç vaxt bugünkü qədər əlverişli olmayıb. İnflyasiya cüzidir və ölkələrin bir çoxunda maliyyə balansı möhkəmlənib.
The bulk of countries have very strong fiscal balances as well.
Təhlilçilərin rəyinə görə borcları ləğv olunan ölkələr bunun sayəsində təhsil və səhiyyə sahələrinə əlavə vəsaitlər ayırmağa imkan qazanır. Bu dəfə Dünya Bankı ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun borclarını ləğv etdiyi 18 ölkə Benin, Boliviya, Burkina Faso, Həbəşistan, Qana, Qayana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mavritaniya, Mozambik, Nikaragua, Niger, Ruanda, Senegal, Tanzaniya, Uganda və Zambiyadır.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanın Maliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Mərdan Mərdanovun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanın Beynəlxalq Valyuta Fonduna borcu 194 milyon dollar təşkil edir və Azərbaycan bu borcu 2010-cu ilədək ödəməlidir. Azərbaycanın Dünya Bankına borcu barədə Azərbaycandakı nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Rzayev radiomuza danışdı.
Bu vaxta qədər bütün ayrılmış kreditlərini cəmləsək, bu haradasa 630 milyon dollar edir. Amma yəni buna elə bil ki, Dünya Bankı öhdəliyi götürüb ki, bu qədər vəsait Azərbaycanda həyata keçirilən müxtəlif layihələr üçün ayıracaq. Amma bununla belə, yəni layihələr müəyyən dövr ərzində təbii ki, icra olunur. Yəni nə isə tikilirsə, nə isə yaradılırsa müəyyən müddət tələb edir. Vəsaitlər də buna uyğun olaraq qismən, hissə-hissə istifadə olunur.
Azərbaycan neçə ilə bu borcları qaytarmalıdır?
Bu vaxta qədər Azərbaycanın aldığı bütün kreditlər biri istisna olmaqla, yəni son dövrlərdə təsdiq olmuş bir layihə istisna olmaqla, hamısı çox güzəşli şərtlərlə ayrılmış kreditlərdir. Yəni, faizsiz kreditlərdir bunlar. Onlar 35 il müddətinə ayrılır və ilk 10 il ərzində kreditin əsas məbləği üzrə heç bir ödəniş edilmir. Yəni, kreditlər yalnız ayrıldıqdan sonra 10 ildən sonra qaytarılmağa başlayır. Dünya Bankının Azərbaycana ilk kreditini 1995-ci ildə aldığını nəzərə alsaq, ona görə ki, Azərbaycan həmin o kreditləri yalnız bu ildən etibarən ödəməyə başlayacaq. Bir şey də qeyd edeyim, faktiki borclanma səviyyəsi isə, yəni ölkənin istifadə etdiyi kreditlər, yəni haradasa 500 milyon dolar etrafındadır. Yani 630 milyon dolar nəzərdə ayrılırsa, yani onun faktiki istifadə olunub ya haradasa 500 milyon doları.
Zaur Rızaev, Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İranın vitse-prezidenti Qulam Rıza Ağazadə Tehranın nüvə proqramı məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsini tələb edən BMT-nin nüvə agentliyinin qətnaməsini pisləyib. Bugün cənab Ağazadə Viyanada agentliyin illik baş konfransında çıxış eləyib. O deyib ki, İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasında qaldırılması yaxın şərqdə qeyri-sabitliyi artıracaq. İran parlamentinin millət vəkilləri nüvə agentliyinin qətnaməsinə İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq müfəttişliyin məhdudlaşdırılması ilə cavab verəcəklərini vəd ediblər. Şənbə günü nüvə agentliyinin idarə heyəti İranın onun nüvə proqramı üzrə beynəlxalq öhdəliklərə cavab verə bilməməsinə əsaslanan qətnamə qəbul edib. Qətnamədə İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsinin dəqiq vaxtı göstərilmir. Bugün Məhəmməd Əl-Baradi 3-cü müddət üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru təyin edilib. Agentliyin baş konfransı Viyanada keçirilən plenar sessiyasının əvvəlində yekdilliklə onun namizədliyini bəyəndi. Cənab Əl-Baradi deyib ki, bitərəflik və müstəqillik onun işinin əsas meyarı olmaqda davam eləyəcək. Cənab Əl-Baradi 1997-ci ildən BMT-nin nüvə agentliyinə rəhbərlik edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız, qaydaq Azərbaycana. Avropa Şurasının monitorin qrupu seçki kampaniyası zamanı medianın davranış kodeksinə necə əməl etməsi ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabata görə kodeksi ən çox bozan İctimai Televiziya və Azadlıq qəzetidir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Seçki kampaniyasında Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin davranış kodeksinə necə əməl etməsini izləyən Avropa Şurası monitoring qrupu sentyabr 26-sında ilk həftə üçün hesabatını açıqladı. Monitoring qrupunun rəhbəri Zeynal Məmmədli birinci həftə davranış kodeksinə imza atan və atmayan 49 qəzetin, eləcə də texniki problemlərə görə yalnız 2 televiziyanın, İctimai Televiziya və Lider Televiziyasının 7 parametr üzrə monitoringinin aparıldığını bildirdi. Onun sözlərinə görə, davranış kodeksi üzrə İctimai Televiziya daha çox pozuntuya yol verib. Zeynal Məmmədli gələn həftədən 6 televiziyanın monitoringinin aparılacağını bildirdi. O dedi ki, baş verən pozuntular əsasən ödənişli siyasi reklamın digər reklam və materiallardan fərqləndirilməməsi ilə bağlıdır. Qəzetlərə gəlincə monitoring qrupunun rəhbəri deyir ki, həftə ərzində seçki ilə bağlı ən az pozuntuya yol verən gündəlik qəzet gün səhər, həftəlik qəzet isə həftən ideyladır. Gün səhər 36 materialda 3 pozuntuya, həftən ideyla isə 15 materialda 1 pozuntuya yol verib. Seçki materiallarında pozuntuya yol verən qəzetlərin siyasına isə Azadlıq qəzeti başçılıq edir. Zeynal Məmmədli deyir ki, Azadlıq qəzeti seçkiyə aid dərz elədiyi 131 materialda 100 pozuntuya yol verib.
Birinci yerdə Azadlıq qəzetidir. 131 materialda 100 pozuntuya yol verib. Xalq qəzeti ondan 1,133% geridir. Amma 100 pozuntunun 53-ü ödənişli siyasi reklam, digər reklam redaksiya materialına fərqləndirib bununla bağlıdır.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun fikrincə isə monitoring qrupunun gəldiyi nəticə obyektiv deyil.
Daha çox mən bilən əhatə edir, kimlərinsə şəxsiyyətinin təqdir olunmamasını. Amma Azadlıq qəzeti hansısa reklam materiallarının siyasi reklam olduğunu göstərməməklə gəlib həmin kodeks pozanların sırasında birinci yerə düşübsə, bu monitoring qrupunun qeyri-peşəkarlığına dəlalət edir.
Bunlar Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun fikirləri idi. Monitoring qrupunun hesabatında pozuntuya yol verən ilk onluğun sonuncu pilləsində Azərbaycan qəzeti qərar tutub. Zeynal Məmmət əlavə edir ki, pozuntuların sayını göstərməkdə məqsəd monitoringin həftə aşırı nəticələrini diqqətə çatdırmaqla pozuntuların sayının azaldılmasını təmin etməkdir.
Monitoringin həftə aşırı nəticələrini sizə çatdırmaqla davranış kodeksinin bir peşəkar normasını həyatımıza daxil olmasını saxlamalıdır.
Avropa Şurası sentyabrın 19-undan Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin 2 aylıq monitoringinə başlayıb. Qurum iyul ayının 13-də 40-a qədər mətbuat və televiziya rəhbərinin imzaladığı Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin seçki kampaniyası dövründə davranış kodeksi adlı sənədə nə dərəcədə riayət olunduğunu müşahidə edəcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi isə efirdə seçki marafonudur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring qrupu seçki öncəsi prosesləri izləmək üçün oktyabrın 10-da Azərbaycana gələcək. Azərbaycanda vətəndaşın inkişafına yardım assosiasiyası, cəza çəkmə məsələləri və hərbi hissələrdə seçicilərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyib. Seçki xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Sərbəst toplaşma azadlığı təməl azadlıqlardan biridir və hesab edirəm ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsinə ciddi maneələr yaradılmamalıdır. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Mats Lindberg jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. O, sentyabrın 25-də Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq blokunun keçirmək istədiyi aksiya zamanı polisin mitingi dağıtmasına münasibətini belə ifadə edib. Mən hesab eləyirəm ki, istənilən halda zorakılıq qətiyyən yol verilməzdir. Tərəflərdən heç biri buna getməməlidir. Və bunun ən doğru yolu odur ki, aksiya ilə bağlı əvvəldən razılıq əldə olunsun. Onun yeri və vaxtı müzakirə edilsin. Bu, ən doğru yanaşmadır. Mats Lindberg hakimiyyətlə müxalifət arasında başlanmış danışıqları müsbət qiymətləndirdiyini deyib və bu məsələdə kompromisə nail olmağın vacibliyini vurğulayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring qrupu seçki öncəsi prosesin gedişatını izləmək üçün Azərbaycana oktyabrın 10-da gələcək. Müşahidə qrupunun üzvləri 5-6 nəfərdən ibarət olacaq və onlara Danimarkalı parlamentar rəhbərlik eləyəcək. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mats Lindberg. Oktyabrın 10-da gələcək müşahidəçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Qrupunun əsas nüvəsini təşkil edəcəklər. Bu qrup seçki kampaniyasının və bütünlükdə prosesin gedişatının monitoringini aparacaq. Mats Lindberg seçki günü monitoring aparacaq 40 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçinin isə noyabrın 2-də 3-də gələcəyini deyib. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası Avciya cəza çəkmə müəssisələrində və hərbi hissələrdəki seçicilərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyib. Təşkilatın vitse-prezidenti Vəli Əlibəyli deyir ki, Avciya ilkin monitoring aparıb və məlum olub ki, seçki məcəlləsinin tələbləri pozularaq həmin qapalı müəssisələrdə məntəqə komissiyaları yaradılmayıb. Seçici siyahları isə hazırlanmayıb. Ona görə də təşkilat ölkə başçısının yaxın günlərdə cəza çəkmə müəssisələrində və hərbi hissələrdə məntəqə komissiyalarının yaradılması və digər problemlərin həlli məqsədi ilə sərəncam imzalamasını təklif edir.
Müdafiə Nazirliyinə bir tapşırılsın ki, deputatlıqda namizədlərin hərbi hissələrdə qulluq edən seçicilərlə görüşlərin, orada təşviqat aparılması üçün işlərin görülməsini və bunun da tezləşdirilməsini və sənələşdirilməsini tapşırılmamı xahiş etmişik.
Vəli Əlibəyli Avciya təşkilatı hesab edir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq qapalı məsələlərdə seçkinin gedişatına nəzarət gücləndirilməlidir. 33 saylı Xətai seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər MSK-ya müraciət etməyə hazırlaşırlar. Namizədlərdən biri Anar Allahverdiyev deyir ki, icra başçısı İbrahim Mehdiyev hakim partiyanın namizədi Hüseyin Bala Mirələmovun təbliğatını aparır. Onun sözlərinə görə icra başçısı Əhmədli kənd orta məktəbindəki görüşündə bildirib ki, valideynlər və müəllimlər Hüseyin Bala Mirələmova səs versələr, məktəb binası təmir olunacaq.
Söz verilib ki, əgər səs versələr valideynlər və müəllimlər remont üçün Hüseyin Bala Mirələmovun müəssisəsindən pul ayrılacaq. Qaradağ qaz emal zavodunun sükutuna Asnaşov rəhbərlik edir.
Xətai rayon icra hakimiyyətində ərazi idarə etmə orqanları ilə iş üzrə şöbənin müdiri Rafiq İsmailov isə Anar Allahverdiyevin söylədiklərini ağ yalan adlandırdı. Onun sözlərinə görə Əhmədli kənd orta məktəbi bələdiyyə və icra hakimiyyətinin hesabına təmir olunub və kiminsə yardımına ehtiyacı yoxdur. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı hazırladı və Rövşən Qəmbərov çatdırdı.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Maratonu.
Danışır Azadlık Radyosu. İndi isə efirdə gənclər üçün 14-24. Mikrofonda Ülker Akif qızı.
Salam, efirdə 14-24'dür. Yeniyetmələrlə çalışan polis əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan təlimə bugün start verilib. Zağulbada Gənclik İstirahət Mərkəzində keçirilən təlim UNICEF, ATƏT və Vətəndaş Cəmiyyəti ilə birgə layihə şəklində həyata keçirilir. UNICEF-in media və ictimai əlaqələr üzrə məsul işçisi Ayna Molazadənin sözlərinə görə, təlimi keçirməkdə əsas məqsəd yeniyetmələrlə çalışan polis əməkdaşlarına beynəlxalq təcrübəni öyrətməkdir. Bu məqsədlə Britaniyanın IOD-a Beynəlxalq Ədliyyə Peşəkarlarının İnkişafı Təşkilatından mütəxəssislər də dəvət olunub.
IOD-a, deməli, belə bir beynəlxalq ədliyyə peşəkarlarının inkişafı və belə bir təşkilat var. Onların ekspertləri, mütəxəssisləri gəliblər, deməli, onlar bu trening keçirirlər.
Təlim oktyabrın 7-sinə dək davam etdiriləcək. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Mazdoq Qazi Məmməd qaz boru kəməri bərpa olunub. Şənbə günü kəmərin Dağıstanın Xəzəv yurt rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verən partlayışa görə Azərbaycana verilən qazın nəqli dayandırılmışdır. İndi isə iqtisadiyyatdakı yeniliklər də mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Vahid Anti-İnhisar Məcəlləsinin layihəsi artıq hazırdır və onun yaxın vaxtlarda parlamentdə müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə məcəllənin hazırlanmasında məqsəd iqtisadiyyatda monopoliya sistemindən sağlam rəqabət sisteminə keçməkdir. Almaniyanın Württemberg vilayətindən olan iş adamları Azərbaycanda özlərinə tərəfdaş axtarırlar. Onlar bu istəklərini Bakıda Almaniyanın Württemberg vilayəti və Azərbaycan arasında təşkil olunan iqtisadi forumda səsləndiriblər. 14 şirkəti təmsil edən Alman sahibkarlar, alüminium üzlüklər, kimya maşın qayırması, tikinti materialları, tibbi avadanlıqlar və başqa sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Onlar keçən il Württembergdən Azərbaycana 36 milyon avroluq mal ixrac etdiklərini və bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmək istədiklərini bildiriblər. Və sonda valyuta məzənnələri sentyabrın 26-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4587 manat, 1 avro 5518 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bugün Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin idmançılarının beynəlxalq oyunları başa çatdı. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Bakıda ilk dəfə keçirilən turnirin uğurlu olduğunu deyib. İdman xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Serbiya və Çernogoriyada 18 yaşına qədər şahmatçıların Avropa çempionatı yekunlaşıb. 10 yaşındakı idmançılar arasında Azərbaycan şahmatçıları Ülvi Bacarani və Səbinə İbrahimova gümüş medal qazanıblar. Sentyabrın 26-sında Bakıda MDB idmançılarının beynəlxalq oyunları sona çatıb. Yarışlarda 1145 idmançı iştirak edib. Gənclər İdman Turizm Nazirliyinin əməkdaşı Raqif Abbasov Bakıda ilk dəfə keçirilən turnirin uğurlu olduğunu bildirir.
Kəndirdə atmada Azərbaycanın İsmail rayonunun nümayəndələri komandası güclü komandalara, digər də ölkələrinə komandalara qalib gələrə birinci yer tutdular.
Raqif Abbasov, turnir 3000 idmançının Bakı küçələrində qaçışı ilə başa çatıb. İtti Azərbaycan güləşçisi Rusiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə 4 gümüş, 3 birinci medal qazanıb. Komanda hesabında Azərbaycan yığması ikinci yer tutub. Tbilisidə bilyard üzrə Qafqaz kuboku yarışı sona çatıb. Turnirdə dünyanın 32 idmançısı mübarizə aparıb. Azərbaycanı 4 nəfər təmsil edib. Onlardan Seymur Məmmədov daha uğurlu nəticə göstərərək Qafqaz kubokunu qazanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Naxçıvanda 26-31, Yuxarı Qarabağ Daşkəsən Qədəbə zonalarında 11-19, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 23-27, Balakən Şəki Qəbələ Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 20-25, Mərkəzi Aran rayonlarında 25-30, Masallı Lənkəran Astara zonasında 24-28, Bakı və Abşeronda isə 24-27 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda bir daha günlərinə nəzər salaq. Mitinqlərin keçirilməsi və qarşı durmaya gedilməməsi ilə bağlı iqtidar müxalifət danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Azadlıq seçki bloku növbəti etiraz aksiyasını oktyabrın 1-nə təyin elədi. Polşada keçirilən parlament seçkisində sağ mərkəzçi partiyalar qalib gəldi. Məhəmməd Əlbaradiyi 3-cü müddət üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru təyin edilib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiz qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan buyur.
Çox sağ ol Samirə, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Şəhərin mərkəzində miting olar yoxsa yox?
Biz belə bir proseslə nəzər etmək imkanımızı nümayiş elətdirdik.
Əhali artıq özü fikirləşdin ki, kimə səs versin? Bunlara narahatçılıq yaradan müxalifətə, yoxsa bunların daima qayğısını çəkən iqtidara?
Avropanın ilk 4 qadın voleybol komandasından biri Azərbaycan yığmasıdır.
Sağ olsunlar, birinci dəfədir, ilk dəfədir ki, bizim qızlarımız Avropa çempionatında finalda 4-cü yerə qələbə çalıblar.
Rəngli səslər. Molla deputat ola bilməz, ancaq hər dindara molladı qoyub seçkilərə buraxmamaq olarmı? Hacı Əbdül.
Mən onlara Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən arayış aparı vermişəm ki, mənim nə dini savadım var, nə din xadimiyəm.
Azadlıq bloku deyir ki, Bakının mərkəzində mitingə icazə verilməyincə hər həftə etiraz nümayişinə çıxacaq. İlk belə etiraz nümayişi bazar günü oldu. Müxalifətin icazəsiz mitingə başlamağına 10-15 dəqiqə qalmış, gözlənilmədən hakimiyyətdən danışıqlar təklifi gəldi. Azadlıq bloku buna razılaşsa da nümayişçilərlə polis arasında toqquşma düşdü. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, bu iqtidarın geri çəkilməsi demək, çünki hakimiyyət danışığa gedəcək deyilə əvvəlcədə niyə getmirdi?
Elxan, iqtidar özünün geri çəkilməsi fikri ilə razı deyil. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzəzadiyə görə iqtidarın danışıqlara getməsi onun konstruktiv mövqeyindən, sabitliyin qorunmasında maraqlı olmasından xəbər verir.
Bu o deməkdir ki, iqtidar müxalifətə nisbətən konstruktivdir. Problemlərin həllinə maraqlıdır, sabitliyin qorunub saxlanmasında maraqlıdır. Və iqtidar tək onun tərəfdarlarının deyil, ümumilikdə bütün Azərbaycan cəmiyyətinin problemlərinin həllinə səy göstərir. Mən bunu belə qiymətləndirirəm.
Aydın Mirzəzadə, Müsavat Partiyasından Arif Hacılı bazar günü deyirdi ki, iqtidar onların qətiyyətini, şəhərin mərkəzində miting keçirmək əzmini görüb danışıqlara razılıq verib. AXCP, Müsavat və ADP-ni birləşdirən Azadlıq Seçki Blokunun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseynisi bildirir ki,
mənlə gəlir ki, iqtidarda da partilərin münaqişəsiz və idarə olunan məcrada getməsindən maraqlı olan insanlar var. Belə demək mümkünsə, həmin xətt dönən daha üstünlük prioritet təşkil elədi.
Pənah Hüseyn. Elxan, bazar günü başlanan danışıqlara Amerika səfiri Rino Harnish'in vasitəçili getməsi barədə ilk olaraq müxalifət nümayəndələri bəyanat verirlər. AXCP sədri Əli Kərimli bildirib ki, Amerika səfiri ona zəng edib, aksiyaları dinç formada keçirməyə çağırıb, o həmçinin dövlət rəsmilərinə də zəng etdiyini deyib. Bazar günkü danışıqlarda səfirin özü iştirak etməyib, orada səfirliyin əməkdaşı olub. Amerika səfirliyinin mətbuat katibi Sevinç Mirzayev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki,
bu Amerika tərəfinin mövqeyi həmişə belə olub ki, biz məsələləri diyalog yolu ilə partiyalarla, siyasi partiyalarla hökumət arasında diyalog yolu ilə çözülməsini istəyir.
Yapdan Aydın Mirzəzadə bir tərəfdən Amerika səfirinə danışıqlara vasitəçilik etdiyinə görə minnətdar olduğunu deyir, digər tərəfdən hansısa ölkənin Azərbaycandakı səfirinin ölkə daxili məsələlərdə vasitəçi rolu oynamasından təəssüfləndiyini bildirir. Aydın Mirzəzadəyə görə iqtidar həmişə müxalifətlə danışıqlara hazır olub.
Arifə, bazar günü danışıqlarda hakimiyyət nəyə razı oldu ki, müxalifət də geri çəkildi, miting eləmək istəmədi?
Elxan, müxalifət heç də geri çəkilmədiyini, əksinə öz məqsədinə nail olduğunu deyir. Pənah Hüseynə görə Azadlıq bloku şəhərin mərkəzində miting keçirmək üçün müraciət etmişdi. Hökumət danışıqlara təşəbbüs göstərəndən sonra, yəni müxalifətin təklif etdiyi marşrutlar üzrə danışıqlara başlamağın mümkünlüyü ortaya çıxandan sonra blok mitingə gələn vətəndaşları dağılışmağa çağırıb.
Bu bir daha onu göstərdi ki, proses müxalifət tərəfindən idarə olunur, idarə olunan məcrada gedir və mənimlə gəlir ki, bu proseslərin gedişi haqqında çox ciddi bir mərhələnin başlanmasından xəbər verməlidir, onu nümayiş etdirməlidir. Biz belə bir proseslərə nəzər etmək imkanımızı nümayiş etdirdik.
Pənah Hüseyin deyir ki, iqtidarla aparılan danışıqlardan elə bir əminlik duyulmur, ancaq hansısa müsbət nəticə də istisna deyil. YAP-dan Aydın Mirzəzadə isə iqtidarla müxalifət arasında ümumi razılığın əldə olunmasının müxalifətə miting üçün istədiyi yeri verməyin mümkün olduğunu deyir.
Onlara cəza vermək lazımdır, orada miting keçirsinlər. O, əlbəttə ki, bunun təsirində əhali üçün müəyyən narahatçılıqla yaranacaq və həmin əhali artıq özü fikirləşsin ki, kimə səs versin? Bunlara narahatçılıq yaradan müxalifətə, yoxsa bunların daima qayğısını çəkən iqtidara? Və mən hesab edirəm ki, belə məsələlərdə bəzən bunun məsuliyyət yükünü elə cəmiyyətin üzərinə qoymaq lazımdır. Və bu baxımdan bir-iki strateji obyektdən başqa müxalifət harada istəyirsə, orada mesin keçirilməsində elə bir problem olmamalıdır.
Aydın Mirzəzadə belə deyir. Azadlıq blokundan Pənah Hüseyin bildirir ki, müxalifətin hansısa xarici qüvvənin diktəsi ilə hərəkət etməsi barədə deyilənlər yanlışdır. Onun dediyinə görə müxalifət beynəlxalq təşkilatların mövqeyini, Azərbaycana təsir imkanlarını nəzərə alır. Amma sonda öz siyasi maraqları Azərbaycanın mənafeyi baxımından qərarlar qəbul edir. Pənah Hüseyin əslində iqtidarın xarici qüvvənin təşəbbüsündən sonra danışıqlara getdiyini deyir.
Konkret olaraq bu məsələdə də deyilənlər yanlışdır. Ona görə ki, məhz prezident aparatı, onun rəsmi yetkilisi də bu barədə televiziyada bəyanat verdi, açıqlama verdi. Prezident aparatı, demək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin müraciətindən sonra özləri müxalifətə konkret bizə müraciət edərək belə bir danışıqlara başlamağa razılıq vermiş oldu. Ona görə də sözümüzlə təəssüf edirik ki, belə qərarların qəbul edilməsi Azərbaycan iqtidarı tərəfindən yalnız bir qaydı olaraq beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı dövlətlərin diplomatik missiyaları işə qarışdıqdan sonra mümkün olur. Halbuki biz birbaşa iqtidarla hər hansı bu məsələlər barədə danışıqlara hazır olduğumuzu bəyan etmişdik, amma iqtidar dünənə qədər bu məsələdə rəsmi hər hansı bir münasibət bildirməmişdi və addım atmamışdı.
Çox sağ ol Arifə. İndi də idmandakı uğurlara keçək. Azərbaycanın qadın voleybol yığması ilk dəfə idi ki, Avropa birinciliyində iştirak edirdi, elə birinci cəhddən dördüncü yeri tutdu. Bu da böyük uğur hesab oluna bilər, hərçənd bununla razılaşmayanlar var. O biri tərəfdən Azərbaycan fərdi idman növlərində həmişə böyük uğurlar qazanıb. Kollektiv idman növlərində uğurları isə barmaqla saymaq olar. Bu baxımdan da voleybolçu qızların dördüncü yeri böyük irəliləyişdi. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Avropa çempionatında ilk dəfə çıxış edən Azərbaycan voleybolçuları 4-cü yeri tutmaqla həm qitədə 4-dən güclü komandadan biri olduğunu, həm də növbəti Avropa çempionatına vəsiqəni rəsmiləşdirdi. 2007-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycan komandası birbaşa final mərhələsində oynayacaq. Voleybol azərkeşi Vahid Həsənov komandanın 4-cü yeri tutmasını sevinir. Onu kədərləndirən isə ehtiyat oyunçuların olmamasından voleybolçuların çox yorulmasıdır.
Komandanın imkanları da çox yüksək qiymətləndirilir. İndi belə götürək ki, burada İtaliya dünya çempionudur. Polşa Avropa çempionu belə komandalar iştirak edirdi. Həm də bizim komanda görürsü, məsələn, bir heyətlə oynayır. Bizdə ehtiyat məsələsi biraz bir heyətlə oynayır.
Voleybol mütəxəssisləri də azərkeş kimi düşünürlər. Onlar Azərbaycan yığmasının qitə çempionatındakı çıxışı haqqında danışarkən öncə 4-cü yerin uğur olduğunu vurğulayırlar. Bununla belə yarım final qarşılaşmasında dünya çempionu İtaliya millilərinə məğlubiyyət asan həzm olunsa da 3-cü yer uğrunda Rusiya millilərinə eyni hesabla uduzmaqdan çox təəssüflənirlər. Çünki həm bu mövsümdə Azərbaycan komandası Rusiya yığmasını ayrı-ayrı beynəlxalq yarışlarda 3 dəfə məğlub etmişdi, həm də yarım finala yüksələndən sonra Azərbaycan yığmasının medal qazanacağını ümid açmışdı. Keçmiş voleybolçu mütəxəssis Eldar Gedeşov.
Şabovka, Məmmədova, Bacırlar Parkomenkalar, Həsənova, bütün oyunları bu 6 nəfər keçirib. Ona görə deyirəm, yorulublar qızlar. Elə bir ehtiyatda elə bir səviyyəli oyuncu yoxdur ki, onların yerinə heç olmasa, heç olmasa görüşün yarısını keçirsin. Mən demirəm hamısını. Yenə də həmin o Qorxmaz, həmin o Həsənova Allah biraz istirahat eləyərdilər. İstirahat olmadığına görə məsuliyyət təzyiqi, yorğunluq əlaməti əlbəttə nəticədə belə getirib çıxar. Biz onları dəstəkləməliyik.
Sağ olsunlar. Birinci defadır, ilk defadır ki bizim kızlarımız Avrupa çempiyonatında finalda dördüncü yere galiba çalıblar. O böyük şeydir.
Voleybol mütəxəssisi Eldar Gedeşov. İdman şərhçisi Kəman Həsənov isə hesab edir ki, Azərbaycan yığması üçün dördüncü yer maksimal həddidir.
Yarım finalda ki irəliyib, sonradan iki oyunu dalbada uduzmaq. Mənə gəlir ki, bu demirəm bu pis nəticədir, amma həyəcan təbili vurmaq üçün əsasdır. Bunda şərtləndirən səbəblər var. Ən böyük səbəb mənə gəlir ondan ibarətdir ki, istər İtaliya ilə yarım final oyunu, istər Rusiya ilə üçüncülük uğrunda oyunda. Bizim qızlarda elə bir ki, artıq rahatlaşmışlar. Bizim potensialımız və səviyyəmiz elitiyə daxil olmaq üçün yetərli deyil. İndi çoxlar deyir ki, biz elitadayıq. Bəli, mən qismən razılaşıram. Amma elitiyə daxil olmaq bir məsələ, elitiyadan möhkəmlənmək, özünü sübut eləmək bu məsələnin ikinci tərəfidir.
İndi isə rəngli səslər. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin xəbəri. Cümə günü Ali Məhkəmə Tövbə Cəmiyyətinin sədri Hacı Əbdülün şikayətinə baxaraq Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bundan qabaq Mərkəz Seçki Komissiyası 4 nəfərin din xadimi olduğunu bildirərək onların, o cümlədən Hacı Əbdülün deputatlığa namizəd etdiyini ləğv eləmişdi. Hacı Əbdül Azadlıq Radiosuna müsahibəsində din xadimi olmadığını deyir.
Mən onlara Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən arayış aparı vermişəm ki, mənim nə dini savadım var, nə din xadimiyəm.
Mərkəz Seçki Komissiyası Hacının məscidə başçılıq elədiyini bildirərək onun namizəd etdiyini ləğv eləmişdi. Hacı isə məscid binasındakı rəhbər işini fərqli dəyərləndirir. Onun sözlərinə görə, Sovet vaxtı məscid binaları müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunurdu. Həmin binalardan birini isə Hacının sözlərinə görə onlar Tövbə Cəmiyyəti üçün alıblar.
Tövbə Cəmiyyətinin nizamnaməsində dinlə bağlı heç bir söhbət yoxdur, gələ bilməz. Sadəcə olaraq biz gənclərimizi narkomaniyadan, alkoqalizmdən və biz yollardan çəkindirib düz yola qaytarırıq.
Azərbaycan Konstitusiyasına görə ruhanilər Milli Məclisə seçilə bilməzlər. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzi din xadimi adı ilə namizədliklərin ləğvini vətəndaşın dini etiqadına görə ayrı seçkiliklə üzləşməsi kimi qiymətləndirib. Verilişimizin sualı. Hər hansı bir ruhani, məsələn, bir molla deputat ola bilərmi? Yaxud dini ləqəb olanlar, məsələn, hər hansı bir hacı din xadimi sayılırmı? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Verilişimizin qonaqları. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarını Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu telefon xəttindədirlər. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun. Sağ olun.
Natiq bəy, bu xəbərimizdən belə görsənir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası kiməsə deyir ki, sən din xadimisən, o da deyir ki, yox, mən din xadimi deyiləm. Yəni, din xadimi ifadəsini hər kəsin bir cür başa düşməsi nə ilə bağlıdır?
Çox sağ olun. Əvvəla mən deyim ki, Respublika Konstitusiyasının 85-ci maddəsində din xadimlərinin Milli Məclisə yolu bir növ bağlıdır. Və elə din xadimi məsələsi də, əgər mən sizə desəm ki, bugün qanunda din xadiminin dürüst bir anlayışı var, əlbəttə bu biraz mübahisəlidir. Amma onu deyə bilərəm ki, bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində bir dini fəaliyyətlə məşğul olan təbəqələr var. Məsələn, deyək ki, kimsə bunu deyək, konkret olaraq öz əməlində, fəaliyyətində həyata keçirir, müəyyən mərasimlər, ayinlər icra eləyir, məsələn, yas mərasimlərini təşkil eləyir, keçirir və qısası bunu el arasında molla kimi tanıyırlar. Məsələn, baxmayaraq ki, bu heç bir yerdə bunun qeydiyyatı yoxdur və s. və ilaxı. Bu bir növ din xadimi sayılə bilər. Bir də konkret olaraq bu və ya digər məsələn, qurumlarda peşəkar təhsil almış, deyək ki, din xadimi kimi fəaliyyət göstərən, hər hansı bir qurumun, deyək ki, məsələn, maraqlarını təmsil edən və yaxud da ki, proqramını həyata keçirən bir subyekt ola bilər. Yəni, biz düşünürük ki, bunların hər ikisinin din xadimi ilə bu və ya digər əlaqəsi var.
İlqar bəy, din xadimi sözünün təfsirini sizə həvalə eləsəydilər, kimləri bu kateqoriya aid eləyərdiniz?
Bilirsiniz, əvvəla, mən hamını salamlayıram. Əvvəla, mübarək İslam dinində din xadimi adlı bir anlayış yoxdur. İslam dini hər hansı dini kastanı, dini təbəqəni qəbul eləmir. Və Çar İmperiyası vaxtı öz imperialist məqsədlərini həyata keçirmək üçün onlar xristiyanvari Azərbaycanda
dini qurumlar yaradıblar və bununla da müsəlman əhalinin nəzarətdə saxlamaq istəyiblər. Nəticə itibarilə, bu günləri bir sovet dönəmində də saxlanıb qorunmuş bəzi bu teki dini qurumların mövcudluğunu görürük ki, hansının məmurlarını biz din xadimi olaraq qeyd edirik. Bu bir məsələ. Bu baxımdan axund, molla və bu teki anlayışlara gəldikdə, o anlamda ki, bu gün Azərbaycan ictimaiyyətində qarşılanır və nəzərə alınır, bunlar İslamın öz mahiyyətindən kənardadır. Axund sözü oxumuş deməkdir, molla da sözü bilgi ilə dolu, erudirovunu deməkdir.
İlgar bəy,
ikinci tərəfinə gəlir, qanuna.
Əli, onu sual demək istəyirdim.
Qanuna gəldikdə, biz görürük ki, vəziyyət kifayət qədər burada ağırdır. Bu məsələni biz bir neçə dəfə qaldırmışıq qanunvericiliyi orqanlarında qarşısındakı. Əvvəla, din xadimi ilə mövcud olan məhdudiyyətlər, qadağalar, bunlar özü konstitusiyaya ziddir. İkinci, hətta belə bir məhdudiyyətlər qadağa qoyulan zaman göstərilmədən ki, bu kimlərə aiddir, bu çox böyük problemlər yaradır. Misal üçün, biz bu günləri hörmətli Natiq Beyin, Natiq müəllimin bu qanuna şərhini eşitdik. Digər bir kez başqa cür şərh edə bilər. Üçüncü bir kez lab başqa cür şərh edə bilər. Burada ciddi qanunda boşluqlar var və hələ də heç bir kez qanuni dildə bizə izah edə bilmir ki, din xadimi dedikdə kim anlanılır? Əgər namaz qılmaq, oruç tutmaq, kəbin kesmək, həccə getməklədirsə, mən onda hesab edirəm ki, kifayət qədər Azərbaycanda bu günləri ictimai siyasi proseslərlə məşğul olan insanlar da bunu edirlər və bacarırlar. Yoxdur belə bir hal. Ya əgər nəzərdə yalnızca hansısa dini qurumun məmurluğunu etməkdirsə, insanlar elan edirlər ki, ümumiyyətlə biz oradan istifa vermişik, heç onların heç vaxtı işləməmişik. Bu zamanda da bunlara problem yaradılar. Şuran bu ciddi boşluqdur və bu bir diskriminasiyadır.
Çox sağ olun. Yəni bir çoxları Ali Məhkəməyə müraciət ediblər. Yəqin ki, bu məsələlər orada da araşdırılır. Bizim sözümüz onda yox. Natiq bəy, dini idarələrdə işləyənlər var, orada maaş alanlar var, amma birbaşa tutalım mollalıq və ya axundluqla məşğul deyillər. Tutalım hesabdar, təsərrüfat müdiri, yaxud vaxtı ilə molla kimi tanınan, sonradan başqa peşələr seçənlər var. Onların namizədlikləri nə cür həll oluna bilərdi?
Deməli, söz yox ki, deyilən məsələdə bir həqiqət görürəm ki, dürüst anlayış olsaydı, evet, bizim mübahisəyə də ehtiyac olmazdı. Amma söz yox ki, məşəyə seçkəmsəsi deyək ki, məsələn, kollegial orqan olaraq müzakirələrin nəticəsində belə bir qənaətə gəlib ki, deməli, bax, dini fəaliyyətlə bağlı məsələyə bir yanaşma tavsiyə. Yəni, fikir versəm, mən deyirəm dini fəaliyyət. Seçki məcəlləsinin 14.2.4 maddəsi var. Orada göstərilir ki, din xadimləri peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul oldukları dövrdə. İndi bu da bir sual doğuran məsələdir. Bu peşəkar dini fəaliyyət nədir? Siz dediyiniz o inzibati idarəçilik qaydaları əsasında bu və ya digər əmək müqaviləsinə əsasən və yaxud da ki, müddətli müddətsiz münasibətlər qurmaqla fəaliyyət göstərən şəxslər ola bilər ki, onların dinə aidiyyatı olmaya bilər. Amma məsələn, bizim təcrübəmizdə belə bir hal olmuşdu ki, şəxs dini fəaliyyətlə məşğul olan qurumun adından çıxış eləmək hüququna malikdir. Bunun üçün ona heç bir etibarnamə əldə eləmək zərurəti yox idi. Bu halda seçkəmsəsi belə qəmətə gəlmiş ki, artıq bu bütün təşkilatın məqsədinin qarşıya qoyduğu məqsədə çatmasında bunun müəyyən bir səlahiyyətləri var və həddi var. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün din xadimi məsələsində yanaşanda bu bir mənalı konstitusiyada göstərilib. Mənim hörmətli oponentim qeyd elədi ki, bu konstitusiyanın pozulmasıdır ki, din etiqad azadlığı haqqında qanunda yazdığı ki, bərabərlik məsələsi. Amma fikir versəniz, konstitusiyanın özündə göstərilir ki, bu qrup şəxslərin, orada tək din xadimlərdir, bir neçə şəxs var ki, onların da bu və digər hüquqların məhdudlaşdırılması ilə konstitusiyanın özündə tanınıb və qeyd edilib. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada məsələyə yanaşma diskriminasiya baxımından yox, sadəcə olaraq deyək ki, məsələn, o fəaliyyətin növünün müəyyən olunması baxımından yanaşılmalıdır. Məsələn, din xadimi və dini fəaliyyətlə, məsələn, uzlaşma aparsaq, görəcəksiniz ki, seçki məcəlləsinin 14-cü maddəsi onları eyniləşdirib. Yəni, din xadimi eyni zamanda onun bu və ya digər dini fəaliyyətlə məşğul olması. Əlbəttə, namaz qılmaq, deyək ki, məsələn, həcə getmək və s. biz bunu dini fəaliyyət hesab eləmirik.
Çox sağ olun, geniş sağ olun. Bu söhbətimiz davam edəcək. rəngli səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş səsi. Vətəndaşın ən çox gördüyü, ünsiyyətdə olduğu din xadimi yəqin ki, molladır. Bəs vətəndaş mollanı, öz mollasını deputat kimi təsəvvür edə bilirmi? Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Molladan deputat olar. Mənə gəl ki, molladan deputat olmaz.
Əgər xalqın mənafiyini güdürsə, ola bilər.
Bəs onda niyə qanun qadağan edir onlara millət vəkili olmaq?
Onu mən deyə bilmərəm. O bizim konstitusiyamızda əgər lazım bilibsə, olmalı.
Molladan deputat, xeyr.
Niyə düşünürsünüz? Düşüncənizin yəni əsası maraqlıdır.
Molladır, mollalı yəni.
Siyasətçi, həkim, onlar niyə deputat ola bilər? Məsələn, molla yox, haqqı yoxdur.
Onların haqqı var. Deputat ola bilərlər onlar.
İstəyirsiniz, hansı dairədən ki səs verəcəksiniz, orada molla olsun millət vəkili, bax, seçilsin.
Xeyr, istəmirəm, molla öz yerində olmalıdır.
Baxır necə molladır.
Məsələn, necə molla olmalıdır ki, standartı nə olmalıdır onun?
Mollamız gərək ki, savadlı olmalıdır da. Dini tam təmiz bilməlidir və dinə əməl eləməlidir. Elə bir molla yəqin ki, indi tapmaq çətindir.
Siz deyirsiniz, ola bilər, amma qanunlar istəmir olsun. Bu nədən, nə rahatlar görür?
Bütün qanunlar kimlərsə öz maraqlarına uyğun çıxardı. Baxı, bizim dinimiz İslam dinidir. Bayrağımızın bir hissəsi də İslamçılıqdır. Deməli, dinə biz etiqad edirsə, göstəririksə, deməli, dinin nümayəndəsi də millət vəkili olmalıdır.
İndi sizin dairədən bir molla namizədliyini versəydi, qeyd alınsaydı, onu seçərdi, siz qeyb səs verərdiniz ona?
Yaxşı molla olsa, yəni ki, xalqa xidmət edən molla olmuş olsa başlar. Niyə vermir?
Mollalar da cürbəcür olur ki.
Yəqin ki, indi cürbəcür fırıldaqlar da var cürbəcür. Necə deyim, təhsil o çatışmayan.
Yəni növləri var da olar.
Növləri var, bəli.
Molladan deputat olar.
Nəşə olma.
Maraqlı ki, məsələn, istəməyənlər də var ki, yox, molladan deputat olmaz. Sizcə onlar niyə istəmirlər, nədən qorxurlar ki, molla deputat olar birdən?
Azərbaycanın din o qədər inkişaf eləməyib, dinin yayılmağından qorxurlar.
İndi molla deputat olmağını istəyərsiniz?
İstəyirəm. Allahdan qorxub hər şey eləyə bilərlər.
Bəs onda niyə qanun icazə vermir ki, məsələn, dini xadimlərin millət vəkili olmağına sizcə nədən ehtiyat edir hökumət?
Azərbaycanda dini ayrıblar da, elə bil ki, dövlətdən ayrıblar dini ona görə.
Bilmirəm, o mənliyi dövür.
Niyə olmur ki? Mən şəxsən namaz qılan Allahdan ya.
Mollasız?
Yox, İslam aləmi mollalıq deyil ki.
İstəyərdiniz ki, bax, sizin səs verdiyiniz dairədən millət vəkili molla olsun.
Mən molla kimi qəbul eləmirəm. Mən elə adamları, Allahın əziz peyğəmbərin əziz adamları, İslam dinini qoyduğu qanunlarla, yəni ki, təmiz, düzgün adamlar orada əlbəttə ki, mən tərəfdarıyam.
Ola bilər, o da bizim dinimiz var da, müsəlmanlıq. Yox, bir-iki nəfərdə mollalardan olsun ki, o da öz növbəsində, məsələn, onları qətinkar eləmək olmaz. O da bizim birimizdir. Gərək icazə versinlər.
Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğunu dinlədik. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Sualları mən verirəm Rövşən Əliyev. Verilişimizin qonaqları Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov və Dini Etiqat və Vicdan Azadlıqlarını Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu telefon xəttindədirlər. İlqar bəy, din dövlətdən ayrıdır. Parlament isə dövlətin bir qurumudur. Qanunda məhdudiyyətlər var. Tutalım, dövlət adamları, dövlət qulluqçuları, ya vəzifə adamları, din xadimləri parlamentə namizədliyini verə bilməz və ya versə gərək vəzifəsindən getsin. Sizcə dindarlara demək ki, dövlət fəaliyyətinə qatılmayın, sadəcə ictimai işlə məşğul olun. Bu, onların hüququnu məhdudlaşdırmaqdır, yoxsa elə cəmiyyətdə ümumiyyətlə hərənin bir vəzifəsi, bir işi var?
Bilirsiniz, mən istər biyaq o aparılan hardasa suallar verildi, cəmaat cavab verildi. Orada da, ümumiyyətlə, indi bu formada sualın qoyulusunda da Sovet dönəmindən qalmış bir yanaşma tərzini görürəm. Sovet dönəmindən qalmış bizdə din haqqında, mollalar haqqında, din xadimləri haqqında bir mənfi təsiratlar var. Və düşünürəm ki, bu da bir ötəri bir haldır, bu da keçəcək inşallah. Sizin sualınıza gəldikdə mən hesab edirəm ki, bu fundamental insan haqlarının, vicdan azadlıqlarının pozulmasıdır. Ola bilər düğünləri, o haqları pozulan insanlar fərd olaraq yaraşanda kimlərsə çox məsələyə qarışmaq istəmir. Mən hesab edirəm ki, düğünləri, əgər biz belə bir qanun pozmalarına yol veririksə, fətlərə görə susmamalı, dözməməliyik. Düğünləri bu ciddi olaraq vicdan azadlığının, insan haqlarının pozulmasıdır. Siz təsəvvürə gətirin ki, seçki ilə bağlı öncə bir çox sadə insana problem yaratdılar. Sonra onların ikisini ümumiyyətlə ek sənədlərini qəbul edib qeydə almadılar. Bundan sonra din xadimi olaraq və bunlara dedilər ki, bunlar gedib istefa verdilər, bunlar gedib bir mənalı olaraq öz qurumlarından çıxdılar. Bunları heç qeydə almadılar. Ondan sonraki mərhələdə qeydə alınanlardan da dördünü ləğv etdilər. Misal üçün, mən Hacı Xacağa Nurini qeyd eləmək istəyirəm, İslam Partiyasının sədri. Kimə lazım idi onun ləğvi? Və yaxud o İslam Partiyasından yenə də Hacı Vagif adlı birisinin din hadimi olaraq ləğv elədilər və bundan başqa da bir digər iki hal oldu. Ona görə mən düşünürəm ki, bu bir mənalı olaraq həm qanunda belə bir məhdudiyyətin olması, qanunda olması insan haqlarının, vicdan azadlığının pozulmasıdır. Avropa Konvensiyasında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədlərində insan haqları və vicdan azadlığı təsbit olunmuş hüquqlarımızın pozulmasıdır. İstər konkret olaraq insanlar istefa verir, istefa verəndən sonra da onları qeydə almırlar, yaxud qeydə alandan sonra ləğv edirlər. Bunun özü də çox ciddi olaraq insan haqları və vicdan azadlığının pozulmasıdır. Bu çox perspektivli bir işdir Avropa Məhkəməsi üçün və Ali Məhkəməsi də bunların bu məsələsi həll olmadığını düşünürəm, bu Avropa Məhkəməsində onlar qalibiyyətlə sonuclanacaqlar. Mən istəmirəm bizim qanunlarımız fərdlər tərəfindən, hətta kollegial baxımda da olsa belə oturulsun, şərh edilsin. Dəqiq açılış olmalıdır. Din hadimi kimdir? Bu açılış yoxdursa, biz burada kollegial olaraq kimlərinsə öhdəsinə bunu buraxmamalıyıq. Qanuna şərh vermək hüququ qanunvericilik orqanına aiddir, Konstitusiya Məhkəməsinə aiddir. Və o baxımdan hesab edirəm ki, fundamental insan haqlarının və vicdan azadlığının pozulmasıdır və ümumiyyətlə dünyada İslam'a qarşı olan mənfi münasibətin Azərbaycana da gəlmiş bir təzahürüdür və Sovetdən də qalmış bizim bolşevik, bəzilərinin bolşevik təfəkkürünün, ağ və qara rəngdə baxma təfəkkürünün nəticəsidir.
Çox sağ olun. İlqar bəy, rəngli səslər verilişində daimi bölmə var, vətəndaş səsi biz həmişə eşidirik. Bir dəfə müzakirəyə çıxardığımız məsələ o idi ki, jurnalistdən deputat olarmı? Çünki media seçki bloku yaradılmışdı. Biz verilişimizdə bunu müzakirə edirdik. Yəni, konkret olaraq bizim peşiyə, jurnalistlərə aid olan bir sual da çıxarmışdıq sorğuya ki, jurnalist deputat ola bilərmi və ya tanıdığın jurnalistə səs verərdinmi? Rəngli səslər verilişində görüşümüz davam edir, söhbətimiz. Natiq bəy, bilirsiniz ki...
Əlbəttə, bir üzr istəyirəm.
Buyurun. Buyurun.
Üzr istəyirəm, siz molla məfhumuna qarşı toplumda çox mənfi bir yanaşma var, mən onu nəzərə alırdım, yalnızca onu qeyd edirdim.
Çox sağ olun. Deməli, Natiq bəy, bilirsiniz ki, hüquqda mübahisəli məsələlərin həllində prezident də böyük rol oynayır. İki nümunəyə sizin münasibətinizi soruşmaq istəyirəm. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin sədri uzun müddət parlamentdə əyləşib. Həmin vaxtlarda qanuna görə din dövlətdən ayrı olub. Başqa bir misal çəkim, 1994-cü ildə 100-dən çox dövlət adamı həcc ziyarətinə gedərək hacı ləqəbi qazanıb, amma onlar da dövlət işində o cümlədən parlamentli işlərini davam etdiriblər. Bunlar prezident sayıla bilərmi?
Deməli, əvvəla mən deyim ki, bizim qanunvericilikdə prezident anlayışı yoxdur. Bu, anglo-sakson qanunlar sisteminə görə prezident məsələsi var. Və bizim deyək ki, qanunda konkret normalaşdırılmış tənzimləməyə ehtiyac var. Mən bir iki məsələyə toxunmaq istəyərdim. Deməli, birinci növbədə dinin dövlətdən ayrı olması, bu bizim konstitusiyanın tələbidir. Və bayraqda dinin rəmzinin olması hələ onun dini dövlət olması demək deyil. İkinci, mən təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə bu cür yanaşmada bir siyasi baxışlar görürəm. Hər bir halda mən düşünürəm ki, əgər şəxsin namizədliyi mümkün sayılmayıbsa, bunun səlahiyyətli orqan öz səlahiyyəti daxilində lilib, indi isə məhkəmə araşdırmasının predmetidir. Məsələ ondan ibarət ki, deyək ki, məsələn, indi yapan eğitim deyir ki, onlar dini qurumlardan istifa veriblər, ona görə də din xadimləri deyirlər. İndi bir sual çıxır. Bax, vardı Azərbaycanda heç dini qurum yox idi. Onda Azərbaycanda din xadimi var idi, yoxsa yox idi. Yəni, söz yox ki, bu insanların tanıdığı elə həmin o molla din xadimi kimi tanıdı. Və ikinci sual çıxır, bugün o molla mollalıqdan istifa verə bilərmi? Əgər kiminsə yası düşürsə, o mərasimi keçirər, yoxsa keçirməz? Bax, məsələ burada. Əgər keçirməzsə, deməli, öyle, o Quranın deyək ki, tələflərini pozmağa başlayacaq, dinin tələflərini pozmağa başlayacaq və əksinə. Və sadəcə din xadiminə yanaşmada dini fəaliyyətin meyar kimi götürməsi bugün artıq reallıqdır. İkinci məsələ siz deyirsiniz, dövlət xadimləri getmişdilər hacca. Mən öz çıxışımın əvvəlində dedim ki, həcdə olmaq, bu və ya digər deyək ki, dini inancı olmaq hələ onun din xadimi olması kimi yozulması demək deyil. Ancaq konkret olaraq artıq fəaliyyətdə, məsələn, deyək elə sizin o sadə dildə seçdiyiniz o molla məsələsində bu artıq özünü göstərir. Əlbəttə, mən də çox istəyərdim ki, bizim molları haqqında olan fikrimiz daha yüksək olardı. Mən əlbəttə, molla deyəndə biz təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə, İslam dinini elə ancaq yas dini kimi görürük. Bunlar hamısı təəssüf doğuran məsələlərdir və yəqin ki, burada günahkar axtarsaq çox tərəflər taparıq, elə biri elə Sovet hökumətinin özü idi. Amma mən bugün əleyhinəyəm ki, Deyək ki, məsələn, bir mənalı şəkildə qoyulsun ki, elə bu belə olmalıdır. Ona görə ki, mən düşünürəm. Bu, çox belə fikirlər deyilə bilər. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, yanaşma ancaq belə olmalıdır. Prezidentə yol verilə bilməz. Və sadəcə olaraq məhkəmə onu öz qərarında hal kimi nəzərə alarsa, bu onun hüququdur.
Çox sağ olun. Yekunda son bir cümlə, iki cümlə olaraq İlqar bəy sizi dinləyək və verilişimizi başa çatdıraq.
Mən məsələnin mənəvi tərəfini istəyirəm deyəm. Bu cür qadağa və məhdudiyyət qoyma və inanclı adamlara qarşı belə bir münasibət diskriminasiyadır. Qanun tərəfdən də din xadiminin açılışı təsiri olmadıqda dini fəaliyyətə MSK-nın kollegial formada qiymət verib və müəyyənləməsi və kiminsə bu ilə məşğul olub olmamasında hesab edirəm ki, bir mənalı olaraq qanunlara ziddir.
Çox sağ olun. Rəngli Səslər verilişində görüşümüz başa çatdı. Verilişimizin qonaqları Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarını Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu idi. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Gələn həftənin elə bugünü Rəngli Səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən. Sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.